Labdien, dārgie radio cerības balss klausītāji! Ar jums atkal kopā ir raidījums Bībeles skola. Šajā reizē kopā sanākuši, lai pētītu Dieva vārdu, esam mēs, Emīlija.
Labdien!
Dāvis.
Sveiki!
Un es, Maija. Kā jūs varbūt atceraties iepriekšējā reize, kad mēs ar jums tikāmies, bija Ieva grāmatas pašā sākumā. Tātad tagad jau mēs esam nonākuši pie gandrīz pašu noslēgumu un vēl aizvien runājam par šo pašu vīru, ko sauc par Ījabu. Mūsu šīs dienas lielais temats ir Ījaba raksturs. Tātad tas būs, mēs pārunāsim viņa raksturu īpašības un varbūt vēl kaut ko. Es domāju, cik interesanti, ka bija šis vīrs, kurš dzīvoja tādu dzīvi, par kuru Dievs varēja teikt, ka viņš ir uzticīgs, ka viņš ir taisns, ka viņš varēja teikt, vai tu esi redzējis manu kalpu Ījabu. Mans liekas tik īpaši, es gribētu, lai par man tā saka, bet nezinu, kaut kā nav tik liels pārliecības, kā arī Ījabam vēlāk, kā mēs varējām dzirdēt, ka viņam tāda ir. Tad mēs sāksim runāt vairāk par Ījabu un lasīsim tādēļ arī no Ījaba grāmatas pirmās nodaļas pašu pirmo pantu.
Uca zemē mita kāds vīrs vārdā Ījabs. Šis vīrs bija sirds skaidrs un taisns, jo viņš bijās Dieva un vairījās no ļauna.
Paldies! Tātad, ko jau mēs te varam lasīt, kādas šīs īpašības mēs varam saklausīt?
Pirmkārt, tas bija Ījabs. Otrkārt, šis vīrs bija sirds skaidrs un taisns. Un tad te tiek paskaidrots, kāpēc. Jo viņš bijās Dieva un vairījās no ļauna. Tad tas ir tas, ko mēs šeit izlasām.
Man liekas ļoti interesanti, kā jau tu minēji, kāpēc viņš bija tāds. Jo viņš bijās Dieva un vairījās no ļauna. Šis vairījās no ļauna man ļoti lika tā padomāt. Jo tas nozīmē, ka viņš nebija citādāks kā no kā mēs visi. Viņam bija tāda paša pārbaudījuma, kā arī mums ir. Un kā arī Sātans apvaino Dievu, tu jau viņam esi apbūvējis visu apkārt, viņš ir pasargāts, vai ne? Un viņš jau nav vairs parasts cilvēks. Bet viņam bija tāda paši. Viņam nāca šie ļaunumi, šie kārdinājumi, šis ļaunums, un viņš vairījās no ļauna. Ko nozīmē vairīt? Man nāk uzreiz tā daina, kad šauj bultas vai ko tādu, tad ir jāizvairās. Un tu skaidri zini, ka viņi nāk, bet tu izvairies. Un tāpat tās, viņš jau skaidri arī tāpat tās atdabzinājās, redzēja, te ir ļaunums, es izvairos no viņa. Es eju viņam apkārt. Un kad tas bija viens no šiem iemesliem, varbūt pat arī viena no tām atslēgām, kāpēc viņš bija sirds skaidrs un taisnis.
Jā, papildinot to domu, tad sanāk, ka viņš vienkārši nebija bezgrēcīgs, bet viņš vienkārši vairījās no ļauna. Un jā, un par to sirds skaidrs man ir jautājums jums, meitenes, ko jūs ar to saprotat? Sirds skaidrs.
Es domāju, ka sirds tas varētu būt vairāk kā tas mūsu raksturu kopums, jo es nedomāju, ka noteikti tur bija domāts, ka mūsu tas orgāns, kas mums pumpē asins, ka tas Protams. Ir skaidrs, jā. Nē, tas arī ir svarīgi, lai mums tur viss notiktu pareizi, lai mūsu viss asins ritm tur normāli veiktos. Bet es domāju, ka tas nav īsti tas, kas tur domāts pie teikuma, ka viņš bija sirds skaidrs. Vairāk par to, ka kā skaidrs savā sirdī, par to, ka arī mēģināja izšķirt labu no ļauna noteikti un centās tiešām darīt to labāko, ko viņš zināja.
Jā, Bībelē vēl viens arī tāds pants. Salmana pamācībās tas ir teikts. Vairāk no visa, par visu sargi savu sirdi, jo no tās izriet dzīvību, kā tu teici arī, kā jau no orgāna mēs jau zinām. Tāpat tās, kas tad tāds sirds varētu būt? Tas varētu būt kaut kas ļoti dziļi iekšā mūsos, mūsu motīvi, kāpēc mēs darām lietas.
Mūsu būtība.
Jā, mūsu būtība, tas, kas ir dziļi iekšā, jo tas nav ārējais izskats sirdi, mēs neredzam, ka mēs uzlūkojam viens otru.
Tad izlasīsim teikt arī no tās pašas pirmās nodaļas 8. pantu.
Un tas kungs sacīja Sātanam. Vai tu esi ievērojis manu kalpu Ījabu? Ka nav virs zemes neviena tāda kā viņš. Šis vīrs ir sirds skaidrs un taisnis. Viņš bīstas Dieva un vairās no ļauna.
Paldies! Šeit atkal mēs dzirdam par šo sirds skaidrumu un taisnumu. Kas man liekas interesanti, ka vienmēr Bībelē, ja kaut kas tiek uzsvērts, tas tiek atkārtots, un šeit jau mēs otro reizi šajā pašā nodaļā, tikai dažus pantus tālāk, jau mēs dzirdām atkal to, lai tas kaut kas, ko Dievs ir vēlējis, lai mēs tiešām saprotam šo sirds skaidrumu un taisnumu.
Jā, un interesanti, ka šeit tas, pilnīgi tas pats teikums ir, ko iesāks visi iep grāmati, ka to saka Dievs. Tātad, jā, ka tas nav nekāds izdomājums cilvēka uzrakstīt sākumā, un, lai tā labi izklausītos, bet ka to saka Dievs, ka viņš tiešām ir sirds skaidrs.
Cik interesanti arī, ka dažādos tulkojumos ir arī dažādi tā kā uzsveri salikti uz varbūt to pašu tekstu. Un kā mēs arī materiālā tie, kas ir pētījuši, var redzēt, ka ir minēts šis vārds pilnīgs. Un ļoti svarīgi ir arī saprast, ka tas nenozīmē, ka viņš bija bez grēka, ka viņš bija kā Jēzus.
Jā,
tas,
tas
nenozīmē.
Interesanti, kāds ir tas oriģinālais vārds, kāds ir minēts, tas pilnīgs. Tulkojums ir pilnīgs, bet patiesībā, ka šis vārds oriģinālā nozīmē, ka viņš ir sasniedzis pilnīgu to attīstības pakāpi tam brīdim.
Mm-hmm.
Tad tas nozīmē, ka mēs varam pateikt, salīdzināsim ar skolu. Septītās klases skolānam, beidzot semestru, mēs varam teikt, tu esi pilnīgs, ja mēs tā pavisam. Bet viņš jau nav pilnīgs.
Viņam viņš saņem 10, bet
jā.
Viņam nav perfekta zināšanas, tieši tā. Viņš nevar saņemt pilnīgi.
Tieši tā, vēl ir ļoti daudz gadu, lai aiziet līdz 12. Klasēm vispār tā tālāk. Tātad tāpatās arī šeit, kad citos tulkojumos sarot bija teicis, Ieps ir pilnīgs, tad tas bija tajā konkrētajā laika posmā, viņš bija sasniedzis to savu attīstības pakāpi. Un šeit man ienās tāda doma prātā, ka arī svarīgi ir mums. Dažreiz ir grūti, mēs skatāmies, teiksim, arī īpaši uz mūsu kādiem ticības biedriem, mēs skatāmies, nu kāpēc viņš tā dara, nu kā viņš var nesaprast, nu un tad atceries to savu situāciju, un tev liekas, nu bet es taču tam gāju cauru, un es taču darīju tā, nu kā var nesaprast, nu vienkārši, piemēram, tur, nezinu, nezūdies un atstāj to uz Dievu, nu taču ko tu vari tur čīkstēt, bet tu vienkārši esi citā tajā attīstības posmā, un tāpēc arī, ja nemaldos, praviet Elena Vaita minēja tādu citātu, ka mums ir jāpieņem tie brāļi un māsas, kuri nav tajā pakāpē, tajā pašā, kur mēs esam.
Nav tas pats gājums.
Jā, un mums nav jābūt lepniem par to, ka mēs esam labāk vai ka mēs esam tālāk, jo vienkārši, varbūt arī viņš ir pilnīgs savā tajā attīstības pakāpē.
Vēlos papildināt par pilnību. To, ko saka Elena Vaita, ka cilvēks, kas ir pilnīgs Dieva skatījumā, ir sasniedzis attīstības pakāpi, ko debesis no tās sagaida konkrētajā laikā. Tieši tas, ko Emilija teica vienkārši Elenas Vaitas vārdiem.
Paldies, jā, ļoti, ļoti labi teikt, ka tas ir arī svarīgi, un man liekas, ka tik brīnišķīgi, ka Dievs Ījābam tajā laikā deva tos pārbaudījumus tad, kad viņš bija sasniedzis šo pilnību. Nevis tur sākumā, ka viņš nav tam gatavs. Un es domāju, ka tā arī noteikti var piedzīvot arī mēs pārējie, arī mūsdienās mēs to varam noteikti piedzīvot. Ka tas nekas, ka mēs varbūt to nesaprotam, ka mēs kādā attīstības pakāpē mēs tur esam, vai ne, vai kaut ko vairāk par kaut kādām nelaimēm vienalga, vai tur kāds nomirstuvs ģimenē, vai kaut kas cits notiek. Mēs to visu nevaram saprast, kāpēc tieši tad tas notiek, kādi ir tie iemesli un viss pareizs, bet Dievs zina un mums jāpļaujas, ka viņš zina to pāri visam.
Kā arī ir tas pants, ka Dievs neliks jums pārbaudījums pāri jūsu spējām. Un tikai grūti jau ir pašam tajā brīdī saprast to, ka acīm redzot, tu esi gatavs to pārbaudījumu pieņemt un izdarīt gatavs Dievā, protams.
Cik labi, ka Dievs zina labāk.
Jā.
Labi, tad varbūt dosimies tālāk kādu gabaliņu jau Ieba grāmatā pie 29. Nodaļas 8. Līdz 17. Pantam. Tad mani ieraudzījuši jaunie ļaudis bija pilni bijības, pat siengalvi, kas bija jau vecākos gados, piecēlās un palika stāvot. un augsti dzimušie pārtrauc runas, roku likdām sev uz mutes. Un lielu kungu balsts apklusa, viņu mēle pielipa pie viņu smagadām. Jo ik katra auss, kas bija mani dzirdējusi, teica mani svētīgu esam. Arī ik viena acis, kas mani bija ieraudzījusi, nodeva labu liecību par mani ar savu izteiksmi. Tas tāpēc, ka es izglābu nabago, kas kliedz pēc palīdzības, ir bārnīti, kā arī to, kas bija bez dzīves padoma. Svētība no tā mutes, kas iet bojā, nāca pār mani, atraidnes sirdī es atkal atjaunoju līksmi. Es tērpos taisnībā, un šis tērps bija manas goda drāns, kā goda mētelis un goda galvas sega mani pušķoja mans taisnīgums. Aklam es biju acis un kājas es biju klibajam. Apspiestajiem es biju tēvs, un es uzklausīju sūdzības no tādiem, kurus es nemaz nepazinu, un centos viņiem pēc sirdsapziņas palīdzēt. Es sadragāju netaisnā žogus, es izrāvu laupījumu no viņu zobiem. Kas te ir teikts par Ījabu?
Ļoti cienījams vīrs. Un man ļoti fascinē šis pants, ka pat simtgalvi, kas bija jau vecākos gados, piecēlās un palika stāvot. Es uzmēju, ka bija tiešām ļoti tāda patiesa cieņa un tāda bība no visiem cilvēkiem apkārt. Un arī tiešām pants pirms tam, kurš raksta, ka un pēc tam ieņēmu sēdekli tirgus laukumā. Tas uzmē, jā, tiešām, ka viņš bija arī ļoti ievērojams vīrs, un tajā laikā tirgus laukuma bija tāds galvenās vietas, kur visi pulcējās.
Un arī tiesas sprieda.
Un jā, un ne tikai, un arī čaloja, un baumas klīda tajās vietās. Tā kā, nu, viss notika, visa dzīvība notika tur, un viņš bija ļoti augstā matā tajā vietā. Bet kas man ļoti patika, interesants, ir, tad izlaižot mazliet par to, kāpēc, bet tātad... Apspiestajiem es biju tēvs, un es uzklausīju sūdzības no tādiem, kurus es nemaz nepazinu, un centos viņiem pēc sirdsapziņas palīdzēt. Manuprāt, šis ļoti sasaucas kopā ar to, ka ar pirmo pantu, ka šis vīrs bija sirds skaidrs un taisnīgs, bet konkrēti uzsvers uz sirds skaidrs, ka tajā laikā jau nebija nekā Dieva vārda. Un kā tad Dievs runā uz cilvēku caur sirdsapziņu. Un tad šajā brīdī viņš arī atzīst, ka viņš centās pēc savas sirdsapziņas palīdzēt, cik vien labi viņš prata. Un manuprāt, tā ir ļoti tāda, es domāju, tas ir tāds liels briedums, ka tu spēji tiešām būt pilnīgi ne tikai patiesis un atklāts pret citiem, bet arī pret sevi, un ka tu pēc vislabākās sirdsapziņas tiešām centies kādam palīdzēt. Un manuprāt, tā ir tāda ļoti cēla raksturīpašība.
Interesanti, ka bieži arī pie šīs tēmas, ka pēc sirdsapziņas palīdzēt, ir dažādas nesaskaņas, es esmu dzirdējusi un arī pati gājusi cauri tam. Jo, piemēram, jebkāda situācija, kur ir, piemēram, uz ielas ir kāds bezpajumtnieks, kurš tev palūdz naudu. Un es atceros, ka man bija arī tāds laiks, kad es arī no tīras sirds arī devu šo naudu, nu, kad manuprāt, man šķita, ka šiem cilvēkam to patiešām vajag. Kad, protams, bija kaut ko it kā aprunājusies un it kā sapratusi to viņa situāciju, tad es arī viņam palīdzēju. Un es atceros, ka bija kāda cilvēkam, es arī to stāstīju, kura teica, ai, nu tu taču gan tiešām, jā. Un arī par to, ka ir arī tāds pants, nemetiet pērlas cūkām. Un šis ļoti bieži tiek arī, es esmu dzirdējusi, ka teikts, nu kāpēc tu tam cilvēkam vēl palīdz, kāpēc tu vēl ej pie viņa, nu viņš to nenovērtē, viņš to nedara. Bet šeit arī ļoti interesanti, ka mēs nedrīkstam nosodīt citus, jo šis ir pēc sirdsapziņas palīdzēt. Varbūt Ībam arī teica apkārt, nu ko tu ej pie tās atraidnes, nu kas vispār, nu ko tu dari, vai ne, nu sievieti tikko zaudējusi vīru, un tu kā vīriets ej un pie viņas tur. Kaut kā viņi tur ir.
Kāds izskatās?
Jā, kas vispār ir? Tā nav tava vispār daļa. Te viņš arī bija teicis, uzklausīju sūdzības no tādiem, kurus es nemaz nepazīstu. Nu, ko tu tur visām budlēm par korķi, jā? Nu, tiešām. Bet viņš pēc sirdsapziņas. Un Dievs var mūs izmantot vislabāk tad, kad mēs tiešām ļaujam darīt pēc sirdsapziņas un ieklausāmies tajā.
Jā, ļoti labi. Tas tiešām ir tas svarīgākais, jo jā, viņiem tajā laikā, nu, raksti bija ļoti maz pieejami, tas ir ļoti brīnišķīgi, ja kāds ir tos redzējis kaut vai pa gabalu, mēram, tajā laikā, bet ka cik īpaši arī uzdevums tām mātēm, ka viņām jāmāca ir šie raksti un vispār par Dievu raksturu, kad bērni aug, un ka Ījabs tiešām bija acīm redzot saņēmis šo tik labu audzināšanu, jo kā vien citādi viņš varētu to saņemt tik daudz gudrības. O, Dieva.
Jā, tā gan. Bet es vēl iedomājos par to, ka visi šie panti, kur viņš stāstīt kā par sevi, par savu raksturu, nu viņš tur saka, es izglābu nabago, ir bārnīti, es tērpos taisnībā, aklam es biju acis un tā. Tas viss varētu izklausīties kā kaut kāds tāds sevis slavinājums vai kaut kas tāds, bet mēs zinām kontekstu, iep grāmatas kontekstu, un mēs zinām, ka tas bija attiecīgi, nevis viņš vienkārši izgāja tirgus laukumā un tagad stāstīja, ko viņš darīja, bet ko arī Bībele nevienā vietā neatbalsta. Bet ka viņš tādēļ pirms tam ir ticis no viņa draugiem apvainots, ka šīs ciešanas, viss, kas tev nāk, kā mēs zinām, tas ir tāpēc, ka tu tur pagātnē biji grēcinieks, tu darīji to un to un to un to un to. Un viņš vienkārši arī, šeit vēl šī panta 17. Es sadragāju netaisnā žokļus, es izdrāvu laupījumu no viņa zobiem, mēs varam saprast, ka viņš bija arī taisnības cīnītājs, ka viņš no netaisnā, viņš neatstāja to tā. Un tad arī, viņš arī šeit gribēja parādīt, ka tās apsūdzības ir pilnīgi absurdas, un ka patiesībā viņš zināja, kāda bija taisnība, ka tas bija pilnīgi ne no kurienes izrautas domas, ka viņš ir bijis tāds pagātnē, kāds viņš nebija.
Bet vēlos vienkārši piebilst, lai mēs tie nedodamies un tagad nedragājam netaisno žokļus, jo mums tomēr ir Dieva vārds tagad pieejams un tur stāv rakstīts, ka Dievam piederā atriebība. Tas vienkārši man sirdsapziņa lika jums līdzdalīt šo.
Tev sirdsapziņa lika ļoti labi. Tad arī dosimies tālāk un izlasīsim no Ieba grāmatas 31. Nodaļas 1. Līdz 23. pāntu.
Es noslēdzu derību ar pašu acīm, ka es neuzlūkošu nevienu jaunavu. Jo kādu tad atmaksu man Dievs piešķirtu no augšienas un kādu mantojumu visu varenais no debes augstumiem? Vai tas nav posts negodīgam un nelaime tam, kas dara ļauns darbus? Vai viņš neredz manus ceļus, vai viņš gan neskaita visus manus soļus? Ja es kādreiz ar netaisnību esmu gājis kopā un ja manas kājas steigušās, lai kādu apkrāptu, tad, lai Dievs mani nosver taisnīgā svaru kausā, un tad viņš droši atzīs manu nenoziedzību. Ja jebkād mani soļi būtu novērsušies no taisnā ceļa, un ja manas acis būtu devušas vielu sirds iekārei, un ja kautnieks ir spējis piepildīt manām rokām, pielipt manām rokām, tad liec man sēt, un lai cits to ēd, un lai ar saknēm top izrauti visi mani iedēsti. Ja mana sirds būtu aizrāvusies pēc kādas citas sievas, vai ja es būtu glūnējis kaimiņos pie svešām durvīm, tad lai mana sieva maļ miltus citam, un lai citi noliecas pār viņu. Tik tiešām, tā būtu negantība un kauna lieta, un tas būtu pārkāpums, kas tiesnešiem sodāms, jo uguns ir tā, kas rīl līdz pat pazemei. Tā būtu iznīcinājusi visu manu guvumu. Ja es sava kalpa vai savas kalpones tiesības nebūtu pasargājis, kad viņiem radās nesaskaņas ar mani, ko tad es spētu darīt, ja pret mani celtos pats Dievs? Ja viņš lietu izmeklētu, ko es atbildētu viņam? Vai viņš, kas manim mātes miesās radīs, nav darinājis arī viņus? Un vai viņš nav mūsu mātes klēpī veidojis par vienu un to pašu? Vai es gan esmu viņu iekāroto liedzis nabagiem, vai es esmu pieļāvis katraitnes acis īktu? Vai es savu maizes riecienu esmu viens pats ēdis, vai arī bāra bērns no tā neēda? Nē, no manas jaunības viņš pie manas ir uzaudzis kā pie tēva, un no savas mātes miesām es viņu esmu žēlojis. Vai es esmu vienaldzīgi noraudzījies, ja kāds bez apģērba gāja bojā, vai kad apspiestam nebija ar ko apsikties? Un vai es no viņa gurniem būtu guvis svētījumu, ja manu jēru ādas to nebūtu aleši sasildījušas? Un ja es jebkādu savu roku stingri būtu pacēlis pret bāreni, būdams pārliecināts, ka es tiesā atradīšu atbalstu, tad lai mans plecs atkarīt no manas kausta un lai mana roka tiek nolausta no pleca. Un kā šausmas tad pār mani būtu nācis Dieva sots, viņa varenības un diženuma priekšā es nebūtu varējis pastāvēt.
Paldies, jā. Tik daudz ir kā ir pateikts, bet kas tās svarīgākās lietas, ko jūs šeit sadzirdējāt?
Pa priekšu, jāapsaka, es noslēdzu derību ar pašu acīm, kā es neuzlūkošu nevienu jaunavu.
Ko tas nozīmē?
Manuprāt, tā ir super liela drosma un pašdisciplīna, kas ir vienkārši pasakaina. Jo tik brīnišķīgi tas, ka viņš ir gatavs tiešām pilnībā paļauties un izprast bauslības visdziļāko nozīmi tam, ka tev nebūs citu sievu iekārot un ka patiesībā tas iekārot ir arī kā Jēzus ir sacījis, ja, ka nevis tas, kurš jau pārkāp laulību, bet tas, kurš iekārodams uzlūko kādu sievu ir jau pārkāps bauslību. Un Ijabs pilnīgi sirds šķīstībā tieši pēc tā arī dzinās un manuprāt tas ir ļoti labs pierādījums un tā kā savu veida izpratni par bauslību, konkrēti par šo bausli.
Jā, šeit tie panti bija tieši par vīrieti, jo kā jau Ijabs ir vīrietis, un tad liekas, nu skaidrušā, nu labi, tur tas tā, kas tur jādara vīriešiem, puišiem, tur jātur acis skaidrš un tā, bet kādā attiecas uz meitenēm. Un Jesajas grāmatas 3. nodaļā, 16. un 17. pantā ir teikts tā. Tādēļ, ka Cijānas meitas ir kļuvušas lepnas, staigā ar paceltu galvu un raida visapkārt nekautrīgus skatus un dipina sīkiem solīšiem, skandinādamas savu kurpju važiņas. Tad tas kungs padarīs Cijānas meitām galvu pliku, un tas kungs atseks viņu kaunumu. Man liekas, tādi ļoti spēcīgi vārdi par to, nu, nevar pārprast Dieva attieksmi pret to. Un man liekas, mūsdienās meitenēm arī tā ir tāda, tā jau arī liekas, nu, ko tad, kas tad tas ir, teiksim, vienkārši jauka parunāties vai paflirtēt vai papriecāties, cik es esmu skaista, kā tad bija par to, cik lepni tas ir, un arī staigāt, tipināt maziem solīšiem, lai pievērstu uzmanību. Nu, ja mēs tā godīgi paskatāmies un katru savu rīcību, tad, jā, kā jau arī tu teici par to, ka bauslības visdziļākā nozīme, ka tā nav tieši laulības pārkāpšana, tikai kā mēs viņu iedomājamies visvienkāršāk.
Protams, arī to, tas.
Tas pašsaprotam, jā. Bet arī jau šis jau nekautrīgi skatieni, jau kaut kas tāds, jau tas Dievam ir negantība. Ja tas tiek raidīts visur apkārt.
Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev nebūs laulību pārkāpt, bet es jums saku, ik viens, kas uzskata sievu to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpt savā sirdī. Un šeit tiešām spēlē uz abiem dzimumiem tas, ka jo vīrs var uzlūkot kādu sievu, ja, un tiešām iekārē, bet viņš nevar to... Tas neizdodas tā, ja tā meitene arī tad otras puses netipina, un ja viņa neprovocē to.
Jā, arī tas neiesiet par apgrēcību citam. Tāpēc arī meitenēm ir vērts ļoti apdomāt šo domu.
Un vēl arī par to, ka jā, par šo meiteņu attieksmi, puišu attieksmi, par to arī rotaļāšanos ar sirdīm, ka es jau... Nu, viņš jau noteikti zina, ka tas jau nav nekas nopietnis, un tādā garā, ka šī rotaļāšanās ar sirdīm, ka tas patiesībā ir grēks, ko arī raksta māsa Vaita savās grāmatās, par to, ka tas ir kaut kas, ko Dievs nosoda. Un labi, ka mums ir piemērs arī Ijabs, kur mēs varējām apskatīt arī kaut ko šādu.
Jā, ka nav jau arī atkal teikts, ka viņam nekad nebija tāda vēlme vai kas tāds, jo te jau viņš saka, es noslēdzu derību ar pašu acīm, viņš tā ļoti spēcīgi un skaidrs savu disciplinē, tā šeit viss stop, un arī jau nocirst to grēka koku, lai viņš neizaug, jau pie pašas saknes, līdz ko ir kāda doma, līdz ko ir kāda vēlme, momentā lūk Dievam spēku, kungs, es esmu vājis šajā brīdī, visas jūtu vienkārši būs slikti. Vienkārši viss paņem to nost, viss es to negribu. Un Dievs palīdzēs, viņš sūtīs eņģeļus tajā pat brīdī.
Es vēlētos arī pievērsties mazliet tam, ko jau mēs lasījām, tikai 13. līdz 15. pantu. Emīlija, vai tu varētu varbūt vēlreiz izlasīt?
Ja es sava kalpa vai savas kalpones tiesības nebūtu pasargājis, kad viņiem radās nesaskaņas ar mani, ko tad es spētu darīt, ja pret mani celtos pats Dievs? Ja viņš lietu izmeklētu, ko es atbildētu viņam? Vai viņš, kas mani mātes miesās radīs, nav darinājis arī viņus? Un vai viņš nav mūsu mātes klēpī veidojis par vienu un to pašu?
Paldies, man ļoti patīk šī doma par to, ka par šo vienlīdzību, ka arī jebkurš cilvēks, lai arī kāds būtu šis cilvēks, mēs vienalga, mēs nevaram būt pārāki par nevienu, lai gan labi, ījābs tur minēja kalpu, kas it kā skaitījās zemāka kārta, bet tik un tā, ka tas cilvēks ir tāds pats cilvēks, ka mēs tagad nevaram sevi uzskatīt par labākiem vai sliktākiem, jo Dievs jau mūs visus ir radījis un viņš mūs visus mīl.
Jā, īpaši arī, ja tu esi, piemēram, kāda uzņēmuma vadītājs vai ja tavā, teiksim, pakļautībā, ja tā var teikt, ir vairāk cilvēki, tad ļoti svarīgi, jā, ir viņus uzskatīt kā vienlīdzīgus. Tas, man liekas, arī mums kā kristiešiem vien no tādām iezīmēm, kam vajadzētu tā būt.
Un es domāju, ka tas mums arī varētu tikt attiecināts mūsdienu kontekstā, kas mums tāda liela problēma ar vienlīdzību, tas... Tieši šajā brīdī es domāju, ka tas ir par visiem bēgļiem, par šiem visiem citautiešiem, uz kuriem varbūt bieži vien mēs noraugāmies no augšas, kā draudzi un kā sabiedrība, arī mēs bieži vien noraugāmies nu, tā kā no augšas. Bet te Ieps ir skaidri pateicis par to, ka Dievs mūs radīs visus, arī tas nabaga sīriets, arī tas nabaga vienalga afgānis, vienalga no kurienes viņš ir, arī viņš ir cilvēks, arī viņš ir Dieva radība. Tas mums nedod nekādas tiesības, tas, ka mēs, lūk, esam eiropieši. Tas mums nedod pilnīgi nekādas tiesības ne viņus nosūdīt, ne justies pārākiem par viņiem.
Jā, šajos pantos viņš arī saka par to, ka, ja viņš nebūtu sargājis šīs tiesības, it kā zemākai kārtai nekā viņš bija, viņš saka 14. pantā, ko tad es spētu darīt, ja pret mani celtos pats Dievs, ja viņš lietu izmeklētu, ko es atbildētu viņam? Šeit arī sasaucās ar 21. pantu, kur viņš saka, ja es jebkādu savu roku stingri būtu pacēlis pret bāreni, būdams pārliecināts, ka es tiesā atradīšu atbalstu. Tātad viņš bija, kā mēs lasījām, ļoti cienījams vīrs, un neviens nekad nedomātu, ka viņš nu tiešām to nebūtu darījis. Un bieži vien varbūt arī dzīvē ir tādas situācijas, kad, liekas, nu neviens taču nepadomās, ka es to izdarīju, nu. Es taču varu. Un ka patiesībā šeit arī tas tiek pretstatītas šī tiesa uz šīs zemes, kur it kā liekas, nu es varu kaut kā tur izbraukt un izšmaukt, it kā, ka neiet, neviens to tāpat nezinās. Bet, ka tomēr pāri visam ir šī dieva tiesa, un kā arī šis pants, kā mēs zinām, ka tas arī, kas ir ticis darīts tumsībā, tiks celts gaismā. Jā. Ka tā ir tā lielāka atbildība. Man liekas, tad atkal mēs atgriežamies pēc šīs visas atslēgas, sirds skaidrība, jeb sirdsapziņa, rīkošanās pēc sirdsapziņas, pēc tīrākās sirdsapziņas, ka tev šķiet, lai ko arī cilvēki teiktu, bet Dieva priekšā, jā, es šajā situācijā rīkojos pareizi.
Tieši tā. Mēs nevaram spriest par citiem, un citi nevar spriest par mani. Ja protams, nav tas atklātais grēks, kur ir redzams, ko tu dari netaisni, tad tikai mēs, protams, varam redzēt to, bet mēs nevaram spriest par to, kas noteikti tā cilvēka sirdī un kādas ir viņa attiecības ar Dievu. Kas arī, man liekas, ir tāds varena stundu no Ījaba, jo tie draugi, viņi nezināja, kas tur bija, kādas bija viņa varbūt iepriekšējās attiecības, gan ar cilvēkiem apkārt, gan arī ar Dievu. Jo viņi varēja izdarīt visādus pieņēmumus, kā jau iepriekšējās stundās ir runāts. Bet tāpēc arī varbūt vēlētos izlasīt no šīs pašas nodaļas tālākos 10 pantus no 24. līdz 34. pantam.
Ja es būtu līdzis savu cerību uz zeltu, jeb vai smalkām, zelta izstrādājumam es būtu teicis. Tu tas esi, uz ko es paļaujos. Ja es tādēļ vien būtu līksms, ka man ir daudz mantas un ka mana roka ir guvusi panākumus, ja es saules gaismā būtu, raudzījies, kad tā spīdēja, vai mēnesī, kad tas savā gaitā spoži tecēja, vai slepen savā sirdsprātā es būtu ļāvies samulsināties ar savu roku no mutas uz tiem būtu pacēls tos godinot. Arī tas jau būtu bijis noziegums, kas tiesnešiem sodāms, jo es būtu Dievu debes augstumos pievīls ar nepatiesību. Un ja es būtu liksmojies sava ienaidnieka posta dēļ, ka es būtu bijis sajūsmināts par to, ka viņš tagad saņēmis sodu, nē, tomēr es savai mutē neatļauju grēkot. Ka es būtu lādējis viņa dvēseli, ka mana mēle ar lāstu būtu kārojusi pēc viņa dzīvības. Un lai manas paša telts vīri neiebilstu, kas kaut vienu ir atradis, kas nebūtu bijis paēdis no viņa gaļas bļodas. Nē, svešniekam nekad nevajadzēja pārnakšņot laukā. un savas durvis es pats labprāt vēru vaļā ceļiniekam. Ja es būtu slēpis savus pārkāpumus kā parasts ļaužu starpā, tos glabādams savās krūtīs, tāpēc, ka es bītos no lielā ļaužu pulka vai no savu radu nicinājuma, tad es būtu izturējies klusu un pat nebūtu gājis laukā pa durvīm.
Jā, te ļoti daudz tādas, atkal, ļoti daudz lietu. Ieb rakstu rīpšības, bet ja mēs tā paskatāmies, kas tad tas ir, tad sākumā 24. Un, jā, 24. Pantā ir liekšanas savu cerību uz mantu, uz zeltu, ja piemēram arī, ko arī Dievs saka, nekrājiet sev šajos šķūņos mantu, jo kur ir tava mante, tur ir arī tava sirds. Tātad šeit tātad pirmais par mantu, otrais, ļoti interesanti, man šķita par šiem saules mēnes godināšanu, jeb par pielūksmi jautājumus tātad. Ja es kaut reizi būtu pielūdzis kaut ko citu, man liekas ļoti, ļoti populāra mūsdienās ir šī doma, ka, nu, ja tu neesi izmēģinājis citas lietas, tad kā tu varbūt pārliecināts par šo? Ja tu neesi bijis tur un bijis, piemēram, kaut ko citu pielūdzis, kā tu var nebūt pārliecināts, ka tu pielūdzīsi to Dievu? Un šī ir tāda ļoti, tie arī iepsaka, es neļāvos samulsināties, jo tas rada tādu mulsumu. Jā, nu tā liekas, nu jā, tiešām, nu varbūt, ka tā. Bet nē, viņš nekad nepalika neuzcīgas Dievam šajā pielūksmes jautājumā. Un tālāk arī viņš runā par to, ka viņš uzņēma arī šos ceļniekus no malas un pieņēma viņus pie sevis. Un vēl pēdējā doma par to, ka ļoti interesanti atkal, jā, ka viņš, ja viņš būtu šīs lietas darījis, tad, nu, viņš būtu slēpis to savā sirdī, tad 33. pantā teicis, tad jau viņš nebūtu vispār pa durīm gājis laukā 33. pantā, ja viņš būtu šīs lietas darījis. Bet tas atkal viens pierādījums, ka viņš to nedarīja.
Jā, un arī liekas, viņš min tik daudz šos piemērus, tādus sīkus piemērus, varbūt lielāks piemērus, un cik ļoti var redzēt, ka viņš ir pārliecināts par to, ko viņš ir darījis. Tāda ne tikai viņam ir laba atmiņa, bet viņam tiešām, viņš ir gājis visu laiku tik ļoti kopā ar Dievu, ka viņš ir pārliecināts par to, ko viņš ir darījis un ko viņš nav darījis. Un cik tas ir jauki, ka tā var būt. Ka viņam nav jāšaubās, nu es nezinu, es kā tur kaut ko tur darīju, bet nu nevarbūt ne viss bija labi, es tomēr tur mēs tur sastrinējums un tā, nu nevar zināt, vai kā uz to Dievs skatās.
Tāpēc ļoti svarīgi atkal atslēga tātad. Sirds skaidrs, tad katrā sīkajā lietiņā svarīgi ir domāt, vai es esmu skaidrs un taisnis šobrīd, vai šis lēmums būs saskaņā ar Dievu, saskaņā ar Dieva prātu. Un ja mēs to nezinām, tad noskaidrot to.
Jā, noteikti, ka tam ir jābūt arī sīkumos, kaut vai vienalga, vai tas ir sarunā ar ģimeni vai vienalga, kur ir visvieglāk pieļaut šīs kļūdas, manuprāt. Bet varbūt tas jau tikai tā jaunībā.
Papildinot par sirdsapziņu, romiešiem vēstulē otrajā nodaļā Pāvils raksta, jo ja pagāni, kam bauslības nav, sekodami savai dabai, izpilda bauslību, tad viņi, būdami bez bauslības, paši sevi ir bauslība. Jo ar to viņi pierāda, ka bauslība ierakstīta viņu sirdīs. To pašu apliecina viņu sirdsapziņa un viņu domas spriedumi, kas cits citu vai apsūdz vai jātaisno. Cik interesanti, ka tiešām, ka šī sirdsapziņa un tiešām tiek runāts par to, ka ir tas Dieva vārds, un es atceros savu vienu pēdējo jautājumu, kristību jautājumu, pirms es vispār varēju kristīties, un tas jautājums bija, Andrejs Āriņš man uzdod brīnišķīgi jautājumu, viņš man prasa, ja ir kaut kāda lieta, un es nevaru atrast tai atbildi, Dieva vārdā, nu nav rakstīts, kā tu rīkojies? Un es tiešām domāju pazemīgi, un tā domāju, nu lūdzu Dievu. Labi, tu lūdzu, nu, un kā, pēc zīmes prasīt? Nu, es tā domāju, pēc zīmes kaut kā, nu, nebija tāds pārliecināts. Un tad viņš teica, ka tiešām, ka Svētais Gars runā uz sirdsapziņu, un ka ir cilvēki, kam nav pieejams Dieva vārds, bet viņi tāpat tiks glābti. Un kāpēc tas ir tikai tāpēc, ka Dievs runā uz sirdsapziņu, un ja tavs sirds ir skaidra un tīra, tad tad tev nevajadzētu raizēties.
Jā, bet ļoti svarīgi ir, ja tu ļauj Dievam runāt uz savu sirdsapziņu. Un Bībelē arī ir teikts, ka vislielākais grēks, kas netiks piedots, ir grēks pret svēto garu. Kas tad ir, kas runā uz šo sirdsapziņu? Un kādā veidā tad es varu grēkot pret svēto garu? Nu kā? Vispār kāds tas var iespējams? Tajās reizēs, kā mēs arī zinām, sākumā tev ir kāda doma, nedara tā. Nu, nē, uz to vietu. Tev viņa ir skaļa. Skaļa doma, tu domā, nu tu viņu tā kā paņem un es nolieku viņu malā. Nu, ej malā. Tā doma. Pēc tam viņa paliek vien klusāk. Nē, uz to vietu. Tev nevajag iet šovakar uz turien. Nu, tā, nu, tas kaut ko, tas kaut kāds mans iedoms. Un tā, tu noliec. Un tu vari tik tālu nocietināt, ka viņi vairs nerunā. Un jā, arī no tā ir jāuzmanās.
Tāpēc jau arī tas būs nepiedodamais grēks. Nevis tādēļ, ka tas ir kaut kas tik šausmīgi liels, ko Dievs nevar piedot, bet tikai tāpēc, ka tu nelūks par to piedošanu. Tādēļ to nevar piedot. Kas ir arī tā mazliet cerība. Un es vēlētos vēl izlasīt no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas 16. Pantu.
Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs.
Tur arī šī visa atslēga. Kādēļ tad mums vajag to tādu labu raksturu, protams, lai mēs varētu mantot sevi, bet kas ir vēl svarīgāk varbūt par mums pašiem? Kas tas ir?
Citu glābšanu.
Tieši tā, un gribam vai mēs negribam to, cilvēki mūs redz, mēs esam par liecību viņiem. Vienalga, vai tā ir laba liecība vai slikta liecība, mēs esam cilvēkiem par liecību. Vienalga, vai tā ir par Dievu vai pret Dievu.
Kā mēs redzam, šeit ir šī atslēga. Lai šī gaisma spīd ļauš priekšā, viņi ierauga. Un, man liekas, tur ir pati galvenā doma, godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Arī es esmu saskāršies ar situāciju, kur cilvēks nāk un saka, o, oh, cik tu tur labi to izdarīji, cik tu esi labi, cik tu tur labi to pateicis, kā tu viņu iedrošināji, cik labi. Un jā, sākas bez mazvēr šī godināšana. Protams, nebūs jau tā, ka kritīs mūsu priekšā ceļos mūsdienās varbūt, bet šī godināšana izpaužas varbūt tādā mērā, ka tiek slavināts un kaut kādā, tieši caur vārdiem. Un šeit ir ļoti svarīgi arī, esam daudz par to arī runājuši, un es arī esmu par to domājis, tajā brīdī norādīt uz tēvu, kas ir debesīs. Un arī man ir bijušas dzīves situācijas, kuras arī atbildu, tici man, tā neesmu es, tā tiešām neesmu es. Un es arī paskaidroju cilvēkam, ko tu domā. Es saku, tas vienkārši ir spēks, kuras iegūst katru rītu. Katru rītu piecļoties, pavadot laiku ar Dievu, es ļauju viņam sevī darboties, ļauju, lai viņš mani pārveido un veido, un tad arī šie darbi izpāršas zāru, un tad vispār arī ir jēga šim mūsu labajam raksturam, ja mēs tā varētu to teikt, ja visām šīm lietām, ko mēs šodien esam pārunājuši, jo citādi jau, nu, cilvēki redz, viņi sāk apbrīnot varbūt tevi un turpat godināt vai kā citādi, bet tam visam ir jānorāda uz Dievu, kā arī tas norādīja iepgadījumā.
Un pie šīs arī vēlos izlasīt kādu citātu, un tas ir no grāmatas Laikmeti ilgas. Paša Dieva līdzība ir jātiek atveidotai cilvēkos. Dieva gods, Kristus gods, ir saistīts ar viņa ļaužu raksturu pilnību.
Amen, jā.
Šis arī ir aicinājums mums, censties pēc šīs pilnības. Mēs varam lūkot dažādas piemēras Bībelē, protams, mums nav jāgodina šie cilvēki ar tādu godu, kāds pienāks tikai un vienīgi Dievam, bet mums ir labi piemēri, uz ko mēs varam lūkoties un ka mēs varam līdzināties, un vislabākais piemērs ir Jēzus pats, kāda bija viņa dzīve uz šīs zemes. Un kā vēl pašu pēdējo, es vēlos izlasīt arī citātu no Elenas Veits no grāmatas That I May Know Him. Un tas skan šādi. Kristus ir mūsu paraugs, svēts un pilnīgs paraugs, kas mums ir iedots, lai mēs tam sekotu. Mēs nekad nebūsim vienādi ar paraugu, bet mēs varam atdarināt un līdzināties tam saskaņā ar savām spējām.
Jā, ļausim Dievam darīt šo darbu mūsos. Tas ir viss, kas mums jādara.
Tiešām āmen. Un, dargie radio klausītāji, mums bija tiešām patiesas prieks būt kopā ar jums šodien. Un kavēties lūdzu pie šīm domām. Arī mēs centīsimies to darīt. Lai mēs varam pagodināt Dievu un arī vest citus tuvāk pie viņa. Sadzirdēšanos!